Her begynder Jan Guillous roman, Den tabte sejr. Coq Rouge, bind 8. Indlæst af Paul Becker. Prolog. At flå et menneske er meget sjældent nødvendigt, men i dette tilfælde var man altså nødt til det. Det var nemlig først, hvis man, som det udtrykkes i retsmedicinerens jargon, fjernede den omkomnes hudlag, at man havde en chance for at nå frem til sandheden, hvis der altså overhovedet var en sandhed. Det kunne man nemlig ikke vide på forhånd. Faktisk var baggrunden for undersøgelsen ikke andet end nogle gætterier, der stammede fra en kriminalinspektør i Nordbotten. Og denne kriminalinspektør kunne godt mistænkes for, i en vis forstand, at han lige egen interesse, der var gået prestige i sagen, som man siger. At flå et menneske er, i hvert fald teknisk set, ikke spor kompliceret. Menneskehud er jo stort set fri for behåring og dertil relativt blød og smidig. Komplikationerne skal søges på det følelsesmæssige område. Og for ikke at forvirre sig ind i dette område, har man udviklet en række medicinsk prægede omskrivninger. Man kan eksempelvis kalde operationen for en udvidet retsmedicinsk undersøgelse. Det gør det lettere for de pårørende at acceptere. Den afdødes familie, en ganske ung kone og et forældrepar, ville ikke reagere så voldsomt på, at deres slægtning skulle gennemgå en udvidet retsmedicinsk undersøgelse, som de ville gøre, hvis de fik at vide, at livet skulle flås som et rådyr, og at deres kære mand og søn derefter ville ligne en farvelagt planche i en anatomibog mere end et menneske. For retsmedicineren selv var operationen ren rutine. Det er en del af retsmedicinerens arbejde under tiden at flå et menneske, så frem dette kan føre en nærmere til sandheden. Men i dette tilfælde lykkedes operationen faktisk. Det kunne man se bagefter. Men hvis sandheden var blevet offentlig kendt, kunne den have resulteret i, at to nationer var kommet i krig med hinanden, hvilket helt givet ville have medført, at den ene var blevet udslettet. Og det var bare en enkelt af konsekvenserne af den sandhed, som blev åbenbaret under huden på en ung lastbilchauffør fra Haparanda. Men selv valget imellem, om man skulle flå ham eller ej, kunne have fået rædselsfulde konsekvenser. Det er nok ikke forkert at sige, at verden formodentlig havde set meget anderledes ud i dag, hvis man ikke havde gjort det. Og at den faktisk ser ud, som den gør i dag, især i Washington, beror i en vis udstrækning på, at man valgte at flå ham. Hvad kan man så lære af det? Muligvis, at vores virkelighed ikke, sådan som medierne ynder at fremstille det, styres af systemer, der er så stabile, at det grænser til ubevægelighed, af demokratiets langsomt roterende hjul osv. Og man kan også lære, at den stadige strøm af informationer, nyhedsstrømmen, som vi alle lever med, giver os en falsk forestilling om, at vi ved, hvad der sker, fordi vi ser det på BBC eller CNN eller i TV-avisen for den sags skyld. Ingen af disse nyhedskanaler fik noget at vide om konsekvenserne af den unge lastbilchaufførs død i den eksotiske by langt mod nord, som hedder Haparanda. Og sådan forholder det sig måske oftere, end BBC og CNN forestiller sig. Men heller ikke de to mænd, som frem for nogen var dem, der satte denne historie i gang, en kriminalinspektør fra Haparanda og en retsmediciner fra Umeå, fik nogensinde at vide, hvad konsekvenserne blev af det, som de fandt under den afdødes hud. Kapitel 1. Han lå et øjeblik helt vågen og planlagde sin flugt. Derefter vred han sig i en smidig, men bestemt bevægelse ud af sengen og blev stående lidt for at sikre sig, at hun intet havde mærket. Hendes vejrtrækning var langsom og jævn. Han listede sig forsigtigt hen over gulvet til den gustavianske stol, hvor han havde smidt sit tøj, samlede det sammen, som han havde brug for, og var i næste sekund ude af rummet. Han trak døren til, uden at dørlåsen klikkede. Derefter stod han et øjeblik og lænede sig mod døren, mens han trak vejret dybt. Der var køligt ude i gangen, og sveden tørrede ind på hans krop. Hurtigt tog han tøjet på, og gik ned ad trappen til forhallen, hvor han fandt overtøj og forrede støvler frem fra klædeskabet, aktiverede alarmen og fortsatte ud i kulden. Der var faktisk faldet en del sne op til juledagene. Blød tøsne, som en søndenvind nu var ved at smelte. Det var begyndt at blive lyst udenfor, og han vurderede, at det var lyst nok til, at man kunne skyde, hvis man brugte den rigtige slags kikkertsigte. Ikke desto mindre gjorde tågen, at sigtbarheden ikke var på meget mere end 100 meter. Han lukkede den dunforede jakke, skuttede sig og begyndte at gå ned mod hjortehegnet. En flok hænder med kalve kiggede vagtsomt op ved den nærmeste foderplads, da han nærmede sig. Lederhænden udstødte en advarende lyd, og så forsvandt dyrene som skygger i disen. Deres skridt hørtes tydeligt i den våde tøsne, men døde hurtigt væk. Eller også var de stoppet op og stod og lyttede. Mekanisk tjekkede han vindretningen, og begyndte derefter at gå planløst ind mod centrum af tykningen. Derinde lå der en lille bakke med nåletræer, hvorfra man havde udsigt over nogle bare marker bevokset med ukrudt og senegræs, som halvt var dækket af sneen. Han ville stille sig op på bakken og se, om han kunne få øje på nogle af førerdyrene. Til trods for, at han ejede området og dyrene, havde han ikke rigtig lært dem at kende endnu. Han var så også meget bevidst om, at dette ikke var den egentlige årsag til hans morgentur. Det var ikke derfor, han havde sneget sig ud af soveværelset så tidligt på en første juledag. Men det var som om, han ubevidst allerede øvede sig i sine bortforklaringer, så de kunne komme til at lyde sande eller i det mindste troværdige. Som om han forsøgte at nå frem til et sted, hvor han kunne lyve, uden selv at føle, at han gjorde det. Hvad det handlede om lige nu, var ensomhed. Et voldsomt personligt behov for at være helt alene, uden at skulle forstille sig eller spille teater. Han og Åke havde gjort det hele julen, i 2 meget lange dage, hvor alting på pigernes kommando var blevet organiseret med næsten militærisk præcision. De havde underkastet sig, de havde købt en masse ting, nok til at fylde 2 bagagerum. Og derefter var der ikke andet at gøre for de 2 mænd, end at gå ud og fælde et juletræ. Det havde Tessie og Anna bestemt, og sådan blev det, uden protester.